Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Ολοκληρώνουμε απόψε, αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, το μεγάλο αυτό κεφάλαιο που αναφέρεται στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, την καρδιά όλων των δογμάτων, το βασικότατο δόγμα της πίστεώς μας. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 3 ομιλίες σχετικά με την Αγία Τριάδα, με τον Τριαδικό Θεό μας. Και είπαμε ότι τον Θεό δεν τον ανακάλυψε ο άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στον άνθρωπο. Αυτό αποκαλύφθηκε, θα λέγαμε, ο Θεός. «Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Ο Υιός του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος, φανερώνει τον Θεό και μας τον αποκαλύπτει». Είπαμε ότι ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία, αλλά τριαδικός στις υποστάσεις. Μία η Θεία Ουσία, μία η Θεότης, αλλά αυτή η μία και μοναδική Θεία Ουσία, αυτή η Θεότης ενικεί, κατοικεί ταυτοχρόνως, όπως είπαμε, ολόκληρη, αδιαίρετη, σε 3 διαφορετικά πρόσωπα. Την ίδια στιγμή δηλαδή την Θεία Ουσία την κατέχει και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τα 3 αυτά πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, οι 3 υποστάσεις όπως λέμε διαφορετικά, έχουν όλα κοινά. Είναι ομοούσια, αφού έχουν την ίδια και την αυτή Θεία Ουσία. Είναι ομόδοξα, έχουν την ίδια δόξα. Είναι ομοδύναμα, έχουν την ίδια δύναμη. Είναι ομότιμα, είναι άπειρα, άναρχα, παντοδύναμα, πάνσοφα, πανάγαθα, τέλεια κλπ. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ιδιώματα τα οποία έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες ομιλίες. Όλα αυτά τα ιδιώματα τα έχουν εξίσου και τα 3 πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Όμως υπάρχουν 3 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ένα για το καθένα πρόσωπο, τα οποία δεν μπορούν να συγχυστούν. Δεν μπορεί τα χαρακτηριστικά αυτά ιδιώματα, τα υποστατικά ιδιώματα όπως τα ονομάσαμε, να μεταφερθούν από το ένα πρόσωπο στο άλλο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι ο Πατήρ έχει ένα δικό του ιδιαίτερο γνώρισμα, είναι αγέννητος. Ο Υιός έχει το ιδιαίτερο του γνώρισμα ότι είναι γεννητός, ότι γεννάται από τον Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα ότι είναι εκπορευτό, ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα. Είπαμε ότι ο Πατήρ είναι άναρχος και ανέτιος. Δεν έχει την αιτία του και την αρχή του και την ύπαρξή του από πουθενά αλλού. Αντιθέτως, αυτός είναι η αρχή, η αιτία, η πηγή αν θέλετε της θεότητος, της Θείας Ουσίας. Και από τον Πατέρα πηγάζουν, αν επιτραπεί να το εκφράσουμε το ρήμα αυτό, τα 2 άλλα πρόσωπα, αλλά με 2 διαφορετικούς τρόπους. Ο μεν Υιός γεννάται, το δε Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Είναι διαφορετικός δηλαδή ο τρόπος της μεταδόσεως αυτής της Θείας Ουσίας στα 2 άλλα πρόσωπα. Και είπαμε ότι η όρη αυτή και τα δόγματα αυτά δεν είναι αποκοίημα των θεολόγων ή των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Είναι αποκάλυψη του ιδίου του Θεού στον άνθρωπο. Είναι γραμμένο μέσα στο Θεόπνευστο Ευαγγέλιο, μέσα στη Θεόπνευστη Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ότι ο Υιός γεννάται εκ του Πατρός και και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και αναφέραμε, ένα από τα πολλά που αναφέραμε, το ψαλμικό του 109ου ψαλμού «Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Αναφέρεται στον Υιό, μιλάει ο Πατέρας στον Υιό. Και για το Άγιο Πνεύμα, αυτό που μας αποκαλύπτει ο Χριστός στο κατά αιώναν Ευαγγέλιο, ότι το Πνεύμα της Αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται από του Πατρός. Τώρα, ποια η διαφορά της γεννήσεως από την εκπόρευση? Αυτό, αδελφοί μου, δεν το γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αλλά ποια η διαφορά γεννήσεως και εκπορεύσεως, δεν ξέρουμε. Είπαμε ακόμα ότι η γέννηση του Υιού και η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος είναι διαρκής, είναι άχρονη και αίδιος. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ στιγμή που ο Πατέρας ήταν μόνος του και κάποτε άρχισε να γεννάει τον Υιό και να εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Διότι αν πούμε κάτι τέτοιο, που είναι βλάσφημο βέβαια, θα πρέπει να δεχθούμε ότι ο Πατέρας υπέστη τροπή, όπως λέμε. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν ήταν πατέρας, ήτανε άκληρος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και ξαφνικά έγινε πατέρας. Αυτό σημαίνει μια αλλαγή στην θεότητα, μια τροπή. Αλλά ξέρουμε ότι στον Πατέρα των Φώτων ούκαι στη τροπή αποσκίασμα, όπως λέει ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Δεν υπάρχει αλλαγή και μεταβολή στην Θεία Ουσία, στην Θεία Φύση. Άρα πάντοτε ήτανε πατέρας. Και αφού πάντοτε ήτανε πατέρας, σημαίνει ότι πάντοτε υπήρχε Υιός. Δεν υπήρχε ούτε μία στιγμή που να μην υπάρχει Υιός, όπως και το Άγιο Πνεύμα. Και στο σημείο αυτό είχαμε ολοκληρώσει την περασμένη μας ομιλία, κάνοντας μια μικρή αναφορά στο Φιλιόκβε και λέγοντας ότι αυτό που διδάσκει ο παπισμός, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα αλλά και από τον Υιό, είναι αίρεση, μεγάλη αίρεση, διότι εισάγει διαρχία στη θεότητα. Μία είναι η αρχή της θεότητος, ο Πατήρ. Αυτός είναι που μεταδίδει την θεότητα στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα με τους δύο τρόπους που είπαμε. Αν δεχθούμε ότι και ο Υιός εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα, σημαίνει υπάρχουν δύο αρχές, δύο κεφαλές στην θεότητα, πράγμα που αποτελεί εσχάτη βλασφημία. Συνεχίζουμε σήμερα να δούμε ότι τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν ταυτότητα θελήσεως και ενεργίας. Δηλαδή η θέληση του Πατρός και η θέληση του Υιού και η θέληση του Αγίου Πνεύματος είναι ίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλο να θέλει ο Πατέρας, άλλο να θέλει ο Υιός και άλλο να θέλει το Άγιο Πνεύμα. Όπως και της ενεργίας. Η ενέργεια του Πατρός ταυτίζεται με την ενέργεια του Υιού, ταυτίζεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό στηρίζεται σε πάρα πολλά χωρία της Αγίας Γραφής. Να μην σας τα αναφέρω για να μην σας κουράσω, ότι ό,τι θέλει ο Πατέρας θέλει και ο Υιός, θέλει και το Άγιο Πνεύμα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μία ουσία, μία αγαθότης, μία δύναμης, μία θέλησης, μία ενέργεια, μία εξουσία, μία και η αυτή, ου τρεις όμοιε αλλήλες, αλλά μία και η αυτή κίνηση των τριών υποστάσεων. Δηλαδή τα Θεία Πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, δεν ενεργούν μεμονωμένα και ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά σε όλες τις ενέργειες, τις εξωτερικές ενέργειες θα λέγαμε της θεότητος, παραδείγματος χάρη στη δημιουργία του κόσμου, η οποία έγινε σε κάποια χρονική στιγμή. Είναι μια εκδήλωση της Θείας Ουσίας, είναι μια ενέργεια. Θυμάστε τον όρο ενέργεια, ουσία και ενέργεια που λέγαμε στα πρώτα μαθήματα. Στη δημιουργία του κόσμου, στη δημιουργία του ανθρώπου, στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, της σωτηρίας δηλαδή και της απολυτρώσεως του ανθρώπου, συμμετέχουν και τα τρία πρόσωπα, διότι ενεργεί ένας και ο αυτός Θεός. Αλλά κάθε πρόσωπο ενεργεί κατά την ιδίαν τάξη, όπως λέμε. Και είναι γνωστό αυτό του μεγάλου Αθανασίου, ότι Πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Ο Πατέρας δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Ο Πατέρας, αν θέλετε να συγκεκριμενοποιήσουμε στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, συλλαμβάνει το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Υιός το εκπληρώνει. Είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό και γίνεται άνθρωπος, ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Και το Άγιο Πνεύμα τελειοποιεί το έργο δια της Εκκλησίας και δια της χάριτος και των δωρεών που εκπέμπει μέσα στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, για να βρεθεί κανείς στην οικία του Πατρός, για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, πρέπει να εισέλθει δια της θύρας που είναι ο Υιός. Εγώ είμαι, λέει, η θύρα μέσα από την οποία θα μπει κάποιος στην οικία του Πατρός, δηλαδή στην γνώση της αλήθειας, είναι ο Υιός. Αλλά και για να γνωρίσουμε τον Υιό όμως και να τον καταλάβουμε, χρειάζεται το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, όπως λέει κάποιος, ο Χριστός είναι η θύρα και το Άγιο Πνεύμα είναι το κλειδί που θα βάλουμε στη θύρα για να την ανοίξουμε. Διότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν, ημί εν πνεύματι Αγίω. Έτσι, αδελφοί μου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα, όλα στην θεότητα γίνονται τριαδικά. Δεν το κάνει μόνο το ένα πρόσωπο, το κάνουν και τα τρία πρόσωπα, το καθένα στη δική του τάξη, έχοντας την ίδια θέληση και την ίδια ενέργεια. Ακούγοντες, αδελφοί μου, όλα αυτά, τόσο αυτά που είπαμε στην περασμένη ομιλία μας και αυτά που είπαμε προλίγου για τις ενέργειες και την βούληση της Θείας Ουσίας, της Θείας Φύσεως, αισθανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα ακατάληπτο μυστήριο. Σε ένα μυστήριο μυστηρίων. Πώς, λέει ο άνθρωπος, το μικρό μας μυαλουδάκι επαναστατεί και λέει πώς γίνεται τα τρία πρόσωπα να έχουν μία φύση και μία ουσία. Πώς τα τρία να είναι ένα και το ένα να είναι τρία. Πώς γεννάται ο Υιός. Πώς εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Πώς διαιρούνται αδιαιρέτως και συνάπτονται ασυγχύτως. Πώς η μονάς εν τριάδι και η τριάς εν μονάδι. Ο νους του ανθρώπου σταματά. Παθαίνει πραγματικά ήλιγκο μπροστά στο βάθος αυτού του μυστηρίου. Αλλά, αδελφοί μου, γιατί να έχουμε την απέτηση να γνωρίσουμε τα βάθη του Θεού τη στιγμή που άλλα μυστήρια πολύ πιο προσιτά σε εμάς είναι ανεξήγητα. Μυστήρια τα οποία βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πολύ κατώτερα του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Και όμως αυτά είναι ανεξήγητα. Ούτε η φιλοσοφία, αλλά ούτε και η επιστήμη μπόρεσε να δώσει απάντηση στα μυστήρια αυτά. Τι είναι χρόνος? Τι είναι χώρος? Τι είναι ύλη? Τι είναι η δύναμη αυτή που συνέχει τα σύμπαντα, η βαρύτητα, η παγκόσμιος έλξης? Η επιστήμη μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να απαντήσει τι είναι βαρύτητα. Γιατί ένα αντικείμενο, άμα το αφήσεις ελεύθερο, θα πέσει προς τα κάτω και δεν θα πάει προς τα πάνω ή δεν θα μείνει ακίνητο, εν πάση περιπτώσει? Τι είναι αυτό που το τραβάει να πέσει στη γη? Δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη, όσο απλό και αν μας φαίνεται αυτό το ερώτημα. Τι είναι ακόμα ο ηλεκτρισμός? Μπορεί να βλέπουμε τα αποτελέσματα του ηλεκτρισμού, ότι ο ηλεκτρισμός μας φωτίζει, ο ηλεκτρισμός μας ζεσταίνει, ο ηλεκτρισμός κινεί εργοστάσια και μηχανές. Αλλά τι είναι ηλεκτρισμός στην ουσία του, είναι άγνωστο. Δεν μπόρεσε ακόμα η επιστήμη, ούτε και θα μπορέσει, να ξέρετε, να δώσει την απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Άλλο ερώτημα, τι είναι φως? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο μας κάνει να βλέπουμε? Τίποτα πιο σκοτεινό δεν υπάρχει από μια ακτίνα φωτός, έλεγε ένας επιστήμονας. Με την έννοια ότι υπάρχει άγνοια στο τι είναι μια ακτίνα φωτός. Ποια είναι τα στοιχεία της ύλης, από τι αποτελείται η ύλη? Λέμε αποτελείται από σωματίδια, από ηλεκτρόνια, από νετρόνια, από πρωτόνια. Τώρα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι και αυτά αποτελούνται από πιο μικρά σωματίδια. Τα quarks, όπως τα ονομάζουν. Τι είναι αυτά και γιατί δεν υπάρχουν ελεύθερα? Αναπάντητα, αδελφοί μου, ερωτήματα. Και να ξέρετε κάτι, ότι κάθε φορά που η επιστήμη δίνει απάντηση σε ένα ερώτημα, αμέσως ξεφυτρώνουν 2, 3, 5, 10 ερωτήματα, σαν τη Λερναία Ύδρα. Κάθε φορά που απαντούμε σε ένα ερώτημα επιστημονικό, αναφύονται την ίδια στιγμή πάμπολα άλλα ερωτήματα. Με αποτέλεσμα, αντί να λιγοστεύουν τα ερωτήματα, να γίνονται όλο και περισσότερα. Και το έσχατο ερώτημα από τα φυσικά ερωτήματα: τι είναι ζωή? Τι είναι αυτό που κάνει ένα ζωντανό άνθρωπο να διαφέρει από ένα νεκρό? Σε τι διαφέρει? Πριν από μερικά δευτερόλεπτα είχε ζωή, τώρα δεν έχει. Τι είναι αυτό που δεν έχει? Τι του έφυγε από μέσα του? Αν το ζυγίσουμε, δεν έχει καμία διαφορά το βάρος του. Άρα κάτι άλλο είναι η ζωή, ένα μυστήριο. Τι είναι η ζωή του κυττάρου, η βιολογία του κυττάρου? Και αυτό ένα μυστήριο ανεξήγητο. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να δώσει τελική απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Αν λοιπόν στις φυσικές αυτές αλήθειες υπάρχουν τόσα μυστήρια άλυτα, γιατί λοιπόν να έχουμε την απέτηση το μυστήριο αυτό, το μυστηρίο, να το λύσουμε, δηλαδή τη φύση του Θεού? Είναι γνωστό σε πολλούς από εμάς το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα, το πραγματικό, του Ιερού Αυγουστίνου. Κάποτε ο Άγιος Αυγουστίνος, όταν μελετούσε, σταματούσε τη μελέτη του και έκανε περιπάτους έξω στη φύση, και μια μέρα έκανε ένα περίπατο στην παραλία κοντά στην θάλασσα, και εκεί στην αμμουδιά, όπως περπατούσε και σκεφτότανε και κυριολεκτικά έστειβε το μυαλό του, το νου του, για να δώσει απάντηση στο τι είναι η Αγία Τριάδα. Πώς γίνεται να είναι μία η φύση αλλά να είναι τρία πρόσωπα ταυτοχρόνως ενωμένα στην ίδια Θεία Ουσία? Βλέπει μπροστά του ένα μικρό παιδάκι, το οποίο έπαιζε εκεί στην αμμουδιά και κρατούσε ένα μικρό κουβαδάκι και προσπαθούσε να πάρει νερό από τη θάλασσα και να το ρίξει μέσα στο λάκκο αυτό με το κουβαδάκι του. Και του λέει ο Άγιος Αυγουστίνος: τι κάνεις παιδί μου εκεί? Να, του λέει, προσπαθώ, λέει, να αδειάσω τη θάλασσα, λέει, μέσα σε αυτό το λάκκο που άνοιξα. Και χαμογέλασε ο Άγιος και του λέει: παιδί μου, πώς είναι δυνατόν αυτή τη θάλασσα που είναι απέραντη να τη χωρέσεις μέσα σε ένα μικρό λάκκο που άνοιξες? Και εσύ, του λέει, πώς τολμάς τον Θεό που είναι άπειρος να τον χωρέσεις μέσα στο μικρό σου κεφάλι? Και εξαφανίστηκε το παιδί. Ήτανε άγγελος που δείχνει με τον τρόπο αυτό ο Θεός ότι δεν πρέπει να πολυπραγμονεί, δεν πρέπει να επιμένει και να πιέζει τα πράγματα ώστε να καταλάβει τι είναι ο Θεός και τι είναι η ουσία του Θεού και τι είναι οι υποστάσεις του Θεού και τα πρόσωπα και πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Καμιά φορά φέρνουμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Για παράδειγμα, λέμε ότι μοιάζει με τον ήλιο. Ο ήλιος είναι ένας στην ουσία. Από τον ήλιο γεννάται το φως και η θερμότητα. Και τρόπονται να ότι ο ήλιος είναι ο πατέρας και η ακτίνα, το φως, είναι ο Υιός, που συνυπάρχει μαζί με τον ήλιο, μαζί με το δίσκο του ήλιου, με την σφαίρα την ηλιακή, και ταυτοχρόνως και η θερμότητα κυγάζει και αυτή από τον ήλιο. Όμως δεν είναι ακριβώς ένα επιτυχές παράδειγμα, είναι απλώς ένα βοηθητικό παράδειγμα, αλλά όχι τέλειο παράδειγμα. Ένα άλλο είναι το κεραμίδι του Άγιου Σπυρίδωνα, το γνωστό θαύμα που έκανε ο Άγιος Σπυρίδωνας στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν πήρε το κεραμίδι για να δείξει το τρισυπόστατο της θεότητος και είπε εις το όνομα του Πατρός, βγήκε η φωτιά προς τα πάνω, και του Υιού έπεσε νερό προς τα κάτω, και του Αγίου Πνεύματος, και έμεινε το χώμα μέσα στα χέρια του. Και είπε ότι όπως το κεραμίδι αποτελείται από τρία στοιχεία: το χώμα, το νερό με το οποίο ζυμώθηκε το χώμα και έκανε τη λάσπη, και τη φωτιά, γιατί μπήκε μέσα στο φούρνο αυτό το κεραμίδι και ψήθηκε και έγινε κεραμίδι. Έτσι λοιπόν, όπως αυτά τα τρία είναι ενωμένα και μας κάνουν ένα πράγμα που λέγεται κεραμίδι, έτσι και η Θεότης είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα αλλά αποτελούν μία ουσία. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι αυτά τα τρία στο κεραμίδι συγχύστηκαν, ανακατεύτηκαν, ενώ τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ασύγχυτα, δεν ανακατεύονται το ένα με το άλλο. Είναι ενωμένα με, αλλά ασυγχύτως ενωμένα. Ας τα δεχτούμε, αδελφοί μου, όπως λέει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλλίνικος, με απερίεργο πίστη, όπως μας τα φανέρωσε ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, όπως μας τα αποκάλυψε το Πνεύμα του Άγιον, που τα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Ας κλείσουμε, όπως λέει, το λάλον στόμα. Ας κλείσουμε λίγο τη γλώσσα μας, το στόμα μας, που συνέχεια μιλάει και προσπαθεί να φιλοσοφήσει. Και με σιωπή ας κλείνουμε ταπεινό το γόνι πρώτου μυστηρίου, όπως ο Αθανάσιος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Αυγουστίνος, και ας προσκυνήσουμε με αυτούς Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Είναι και ένας άλλος τρόπος για να καταλάβετε την Παναγία Τριάδα, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Πώς? Να εξομολογηθείτε καθαρά, να μεταλάβετε τα άχραντα μυστήρια με φόβον και με ευλάβεια, και τότε θα σας φωτίσει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε καλύτερα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο με το νου μας που συλλαμβάνεται το μυστήριο, αλλά μπορεί να το προσεγγίσουμε και πάλι όχι σε τέλειο βαθμό, αλλά να το πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο με την καθαρότητα της ψυχής μας, που εξασφαλίζεται με την ειλικρινή εξομολόγηση και με την Θεία Κοινωνία, όπου είδες ο Χριστός έρχεται και νικεί μέσα μας, και μαζί με τον Χριστό έρχεται και ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα, διότι όλα γίνονται τριαδικά, όπως είπαμε. Διέβαζα αυτές τις μέρες ένα βιβλίο σχετικό με όλα αυτά που λέμε απόψε, ένα περιστατικό το οποίο διασώζει ο ίδιος ο συγγραφέας, όπως το άκουσε προσωπικά από τον μάρτυρα που του το διηγήθηκε. Το αντέγραψα κατά λέξη και σας το μεταφέρω. Κάποτε εδιηγείτο ένας υπέργυρος ευλαβέστατος ιερέας, ενώ εψάλετο ο τρισάγιος ύμνος «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς», ήταν σαν να άνοιξε κατά περίεργο τρόπο ο νους μου και η καρδιά μου και το μυαλό μου και η ψυχή μου, και συνέλαβε με αίσθηση ψυχής ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ένας Θεός διακρινόμενος σε τρία πρόσωπα. Κατάλαβα μέσα μου, πώς να σας το πω, πράγματα τα οποία δεν τα έμαθα ούτε στο σχολείο ούτε στις ιερατικές σχολές που πήγα, και από τότε το διαλαλούσα, το υποστήριζα και το ομολογούσα, όχι πλέον σαν μάθηση από τα βιβλία ή τους δασκάλους ή από θεολόγους ή τους ιεροκήρυκες, αλλά σαν εμπειρία ζωής. Αυτό το μία φύσης, μία θέλησης, μία ενέργεια, μία ουσία, όλα αυτά βιωματικώς τα πληροφορήθηκα μέσα στην καρδιά μου. Το πώς δεν ξέρω, αλλά εγώ τα βίωσα. Βλέπετε, δεν είναι μόνο να ψάχνουμε μέσα στα βιβλία και να καθόμαστε ώρες και να διαβάζουμε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να προσεγγίσουμε τα μυστήρια. Η πίστης, η καθαρότητα της καρδίας μας, και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, τότε ο Θεός, αδελφοί μου, θα μας αποκαλύψει όσο είναι δυνατόν και όσο είμαστε άξιοι να καταλάβουμε αυτά που λέμε για την Αγία Τριάδα. Θα ολοκληρώσουμε το θέμα της Αγίας Τριάδος κάνοντας μια μικρή αναφορά στο θέμα της ενότητος και της αγάπης που υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Εφόσον, όπως είπαμε, τα τρία πρόσωπα είναι φορείς, δηλαδή κατέχουν ολόκληρη την θεότητα, δεν νοούνται χωρισμένα ή διηρημένα μεταξύ τους, αλλά ενοικεί και εμπεριχωρεί το ένα μέσα στο άλλο. Και αυτό σας θυμίζω και ένα άλλο χωρίο πολύ χαρακτηριστικό. Στο κατά έναν Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός: «Εγώ εν του Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί». Εγώ, λέει, είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα. Και το Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Για να ερευνά τα βάθη του Θεού το Πνεύμα, σημαίνει ότι βρίσκεται μέσα στα βάθη του Θεού και τα ερευνά και τα γνωρίζει. Υιός γαρ εν πατρί και πνεύματι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα και στο Πνεύμα. Και Πνεύμα εν πατρί και Υιό. Και το Πνεύμα είναι μέσα στον Πατέρα και τον Υιό. Και Πατήρ εν Υιό και Πνεύματι. Και ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιό και στο Πνεύμα. Μη δε μιας γινωμένης συναλυφής ή συγχύσεως ή συμφύρσεως. Δηλαδή χωρίς να γίνεται καμιά συγχώνευση, καμιά ανάμιξη, καμία σύγχυση. Υπάρχει αυτή η περιχώρηση, όπως λέμε. Ποια η σχέση τώρα μεταξύ των τριών προσώπων? Γνωρίζουμε όλοι μας από τα παιδικά μας χρόνια την Θεία Αποκάλυψη που μας λέει ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ανοίξτε πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο 4, στίχος 8, αλλά και στο στίχο 16 λέει αυτό το μεγάλο λόγο, τη μεγάλη αλήθεια. Ο Θεός αγάπη εστί. Την αγάπη αυτή την εννοούμε όλοι μας. Εκδηλώνεται στη δημιουργία του κόσμου, στην πρόνοια του κόσμου, στη δημιουργία του ανθρώπου και προπάντων στην θυσία του Υιού του χάριν του ανθρώπου. Για αυτή την αγάπη μας λέει ο ίδιος ο Χριστός στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ότι ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Η αγάπη λοιπόν είναι χαρακτηριστικότατη ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί. Δημιουργείται όμως το ερώτημα, πριν ο Θεός δημιουργήσει τον κόσμο, υπήρχε εποχή που δεν υπήρχε ούτε ο κόσμος, ούτε ο άνθρωπος, ούτε τα άστρα, ούτε το φως, ούτε τίποτα, ούτε και οι άγγελοι. Τότε λοιπόν, πρώτης δημιουργίας του κόσμου, πώς εκδηλωνόταν η αγάπη του Θεού? Αφού ο Θεός είναι αγάπη, δεν μπορεί να είναι αγάπη από μια χρονική στιγμή και μετά. Είναι πάντοτε αγάπη ο Θεός. Τότε είναι αγάπη τώρα, το βλέπουμε όλοι μας. Μας αγαπάει ο Θεός, μας ανέχεται, μακροθυμεί. Έστειλε τον Υιό του και θυσιάστηκε για μας. Αλλά πριν γίνει ο κόσμος, πριν γίνουν οι άγγελοι, πριν γίνουν όλα αυτά, δεν είχε αγάπη ο Θεός? Ασφαλώς είχε αγάπη. Αυτή η αγάπη όμως δεν έπρεπε να εκδηλωνότανε? Και ασφαλώς έπρεπε να εκδηλωνόταν, διαφορετικά δεν θα ήταν αγάπη αν δεν ήταν έμπρακτη. Αφού λοιπόν ο Θεός αγάπη εστί, θα πρέπει να είναι αιωνίως και προαιωνίως αγάπη. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός πρώτης δημιουργίας? Η αγάπη του, όπως ερωτάει ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, βρισκόταν σε αδράνεια? Δεν εκδηλωνόταν αυτή η αγάπη πουθενά? Ήταν υποκείμενο χωρίς αντικείμενο? Ήταν φιλούν άνευ φιλουμένου? Ήταν δηλαδή ο Θεός ένα πρόσωπο που είχε μέσα του αγάπη χωρίς να έχει μπροστά του το πρόσωπο το οποίο να αγαπήσει? Τότε δεν θα ήταν αγάπη. Αν ο Θεός ήταν μονάδα, δεν θα μπορούσε να είναι αγάπη. Θα ήταν εναόν που ζει σε πλήρη μοναξιά. Ένας άνθρωπος όμως που ζει μες στη μοναξιά δεν μπορεί να εκδηλώσει αγάπη πουθενά. Η αγάπη δεν θα ήταν έκφραση τότε της ουσίας του Θεού. Άρα, για να είναι ο Θεός αγάπη και να εκδηλώνεται αυτή η αγάπη και προαιωνίως, θα πρέπει να είναι περισσότερα από ένα πρόσωπα. Να λοιπόν, και από εδώ φαίνεται ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πρόσωπο. Γιατί αφού είναι αγάπη, θα έπρεπε να εκδηλώνεται, όπως είπαμε, αυτή η αγάπη και πρώτης δημιουργίας. Άρα θα υπήρχαν περισσότερα από ένα πρόσωπα στη θεότητα, μεταξύ των οποίων εκδηλώνεται διαρκώς η τέλεια αγάπη. Άρα ο Θεός δεν μπορεί να είναι μονάδα. Μήπως ο Θεός είναι διάδα, δηλαδή Πατέρας Υιός ή Πατέρας Άγιο Πνεύμα? Τότε δεν θα είχαμε την ενότητα και την αγάπη στην πληρότητά τους. Η αγάπη, αδελφοί μου, μεταξύ δύο προσώπων και μόνον δύο είναι ατελής, είναι μονομερής, είναι περιορισμένη. Πάρτε το και μεταξύ των ανθρώπων. Όταν δύο άνθρωποι έχουν αγάπη μεταξύ τους, πολύ μεγάλη αγάπη, δύο πολύ καλοί φίλοι που είναι πολύ πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, σας λέω ότι αυτή η αγάπη, όσο μεγάλη και να είναι, δεν είναι ολοκληρωμένη αγάπη. Είναι μισή αγάπη. Γι' αυτό βλέπετε όταν πάει να μπει ένα τρίτο πρόσωπο στη μέση, τότε αρχίζει η ζήλια. Το να καταφέρουν τρία πρόσωπα να είναι αγαπημένα μεταξύ τους τέλεια είναι το δυσκολότερο πράγμα. Σίγουρα, σαν άνθρωποι που είμαστε, δύο από τους τρεις θα είναι λίγο πιο αγαπημένοι από ότι προς το τρίτο πρόσωπο. Για να καταφέρουν και τα τρία αυτά πρόσωπα να έχουν εξίσου αγάπη μεταξύ τους, ο ένας προς τα άλλα δύο, αυτό είναι το πιο δύσκολο, αλλά αυτό είναι και το τέλειο. Αυτό είναι το σημάδι της αγάπης, το να αγαπάει κανείς όλους τους ανθρώπους εξίσου. Άρα λοιπόν το πλήρωμα της αγάπης είναι η τριάδα, είναι η αγάπη των τριών. Η αγάπη μεταξύ τριών είναι πιο αρμονική. Η αληθινή αγάπη φαίνεται αν υπάρχουν, όπως σας είπα και προηγουμένως, τρεις φίλοι που να αγαπώνται εξίσου. Ο Μητροπολίτης Αχρίδος Νικόλαος λέει το εξής: η αγάπη που συγκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο, δηλαδή στον εαυτό μας, δεν είναι αγάπη αλλά φιλαυτία και εγωισμός. Η αγάπη μεταξύ των δύο ψυχραίνεται γρήγορα και μεταβάλλεται σε λύπη. Γι' αυτό η ατεκνία στην Παλαιά Διαθήκη θεωρεί το κατάρα να είναι μόνο δύο, πατέρας μητέρα, και να μην έχουν παιδί. Το πλήρωμα της αγάπης είναι η αγάπη των τριών. Έτσι είναι επί της γης, γιατί έτσι είναι και στον ουρανό. Όπως στη γη η τέλεια αγάπη είναι η αγάπη μεταξύ τριών προσώπων, έτσι και στον ουρανό η αγάπη είναι στην τέλεια της μορφή, γιατί είναι τρία τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είπαμε ότι η ουσία του Πατρός είναι η ίδια με του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι «εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί». Και γενικά τα τρία αυτά πρόσωπα βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο, αλλά ασυγχύτως, όπως εξηγήσαμε. Αυτή η αλληλοπεριχώρηση είναι έκφραση της τελείας αγάπης. Γιατί, όπως παρατηρεί πάλι ο ίδιος Μητροπολίτης Νικόλαος Αχρίδος, το χαρακτηριστικό της αγάπης είναι ότι το πρόσωπο το οποίο αγαπά θέλει να εξαφανιστεί μέσα στο αγαπημένο πρόσωπο. Λίγο παράξενο μας φαίνεται, αλλά αν το σκεφτεί κανείς, ιδίως οι μητέρες που αγαπούν πολύ τα παιδιά τους, θα το καταλάβουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Ακούσατε τι είπε? Το πρόσωπο που αγαπά θέλει να εξαφανιστεί μέσα στο αγαπημένο πρόσωπο. Δηλαδή όχι απλώς να το πάρει στα χέρια του, όχι απλώς να το αγκαλιάσει και να το σφίξει, αλλά να μπει μέσα του αν είναι δυνατόν. Τόσο πολύ αγαπάει η μητέρα το παιδί, γι' αυτό και το σφίγγει στην αγκαλιά της όσο μπορεί πιο δυνατά. Τόσο φανερά είναι η αγάπη του Πατρός προς τον Υιό και του Υιού προς τον Πατέρα. Όμοια είναι επίσης και η αγάπη του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό. Στο βιβλίο του Ιώβ, αδελφοί μου, στην Παλιά Διαθήκη, σε κάποιο σημείο αναφέρει ένα λόγο πολύ καταπληκτικό, ότι τόσο πολύ ήταν τόσο άγιος, τόσο δίκαιος, τόσο καλοσυνάτος ο Ιώβ με όλο τον κόσμο, που οι δούλοι του τον αγαπούσανε τόσο πολύ που, μη σας φαίνεται παράξενο, ήθελαν να φάνε τις σάρκες του, δηλαδή να τον πάρουν μέσα τους και να ενωθούν μαζί του, όχι μόνο ψυχικά αλλά και σωματικά. Λέει χαρακτηριστικά, σας διαβάζω τα ίδια τα λόγια της Αγίας Γραφής: «Είδε και πολλάκις είπων εθερά πενέ μου, τις ανδώ ημίν των σαρκών αυτού πληστίνε, λίαν μου Χριστού όντως». Μιλάει ο ίδιος ο Ιώβ και λέει, μήπως πολλές φορές, λέει, οι δούλοι μου δεν είπανε ποιος θα μας δώσει τις σάρκες του να τις φάμε και να χορτάσουμε. Τόσο πολύ αγαπητός ήμουνα σε αυτούς, στους δούλους μου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, και η Θεία Κοινωνία αποτελεί τον ύψιστο βαθμό αγάπης, όπου ο Χριστός όχι μόνο είναι δίπλα μας, όχι μόνο είναι συνοδοιπόρος μας, αλλά και μπαίνει μέσα μας. Βλέπετε, στη Θεία Κοινωνία δεν τρώμε τη σάρκα του Χριστού? Αυτό που έλεγαν οι δούλοι του Ιώβ να κάνουνε, που τον αγαπούσαν τόσο πολύ και ήθελαν να τον φάνε κυριολεκτικά, να τον φάνε, να το χωρέσουν μέσα τους από την πολλή αγάπη που του είχανε, αυτό ο Χριστός το κάνει σε εμάς. Και λέει, αν με αγαπάτε πραγματικά, να λάβετε, φάγετε, πάρτε το σώμα μου να το φάτε. για να με νιώσετε μέσα σας, να ενωθείτε μαζί μου, να γίνετε ένα. Αυτός είναι ο ύψιστος βαθμός αγάπης στον οποίο μπορεί να φτάσει κανείς. Ας έρθουμε τώρα και να τελειώσουμε σε κάτι πιο πρακτικό. Θα σας διαβάσω κάποια λόγια του αημνής του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, μεγάλου δογματικού της Εκκλησίας μας και αντιαιρετικού, που έχει γράψει πολλά βιβλία και αντιμετώπισε τους αιρετικούς, τους χιλιαστές και άλλους αιρετικούς. Λέει επ' αυτού τα εξής: ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Επομένως, για να ανταποκριθεί στην αληθινή του φύση, πρέπει να είναι μικρογραφία της ζωής του Θεού. Αφού λέει είμαστε εικόνα του Θεού, πρέπει και εμείς να είμαστε μικρογραφία του Θεού, να μοιάζουμε με τη ζωή του Θεού. Επειδή δηλαδή ο Θεός είναι τριαδικός και ο άνθρωπος καλείται να γίνει τριαδικός, ζώντας τριαδικά, δηλαδή τη ζωή της Αγίας Τριάδος, τη ζωή της πλήρους ενότητος και της ολοκληρωτικής αγάπης. Σε μια τέτοια ζωή καλεί τον άνθρωπο ο τριαδικός Θεός, που είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου. Η ζωή της αγάπης δεν ανταποκρίνεται μόνο στην αληθινή φύση του ανθρώπου, αλλά οδηγεί τον άνθρωπο και στην αληθινή θεογνωσία. Όπως είπαμε προηγουμένως, η αγάπη του Θεού πρώτης δημιουργίας του κόσμου εκδηλωνόταν στην αγάπη μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή ο Πατέρας εξεδήλωνε όλη την αγάπη του στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός εξεδήλωνε την αγάπη του στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα εξεδήλωνε την αγάπη του στον Πατέρα και στον Υιό. Έτσι εκδηλωνόταν η αγάπη του Θεού πρώτης δημιουργίας μεταξύ των τριών προσώπων. Και στη συνέχεια εξεδηλώθη και στη δημιουργία του κόσμου η αγάπη του Θεού. Εάν λοιπόν εμείς οι άνθρωποι είμαστε εικόνες του Θεού, θα πρέπει να είμαστε μικρογραφίες του Θεού. Γιατί αυτό σημαίνει εικόνα Θεού. Όπως ζει ο Θεός, να ζούμε κι εμείς. Να ζούμε τριαδικά, όπως λέει ο αείμνηστος πατήρ Αντώνιος. Πρέπει να ζούμε όπως ζει ο Θεός, με αγάπη μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, έτσι θα πρέπει και ο άνθρωπος να ζει την αγάπη του Θεού. Γιατί όχι απλώς αυτή είναι η φύση μας, η αληθινή μας φύση, αλλά και αυτή η αγάπη είναι που θα μας οδηγήσει στην αληθινή θεογνωσία. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός τονίζει ιδιαιτέρως αυτή την ενότητα που πρέπει να έχουν οι πιστοί και την αγάπη. Όπως υπάρχει δηλαδή η ενότητα και η αγάπη μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, έτσι πρέπει να υπάρχει η ενότητα και η αγάπη μεταξύ των μαθητών του Χριστού, μεταξύ των μελών του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας. Λέει χαρακτηριστικά ο Χριστός: «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνοματί σου», δηλαδή δια της προστατευτικής δυνάμεώς σου, να τους κρατήσεις ενωμένους, «ο δε δοκάσμι», ή να όσιν εν, για να είναι ένα, ενωμένοι δηλαδή μεταξύ τους με την αγάπη, καθώς εμείς, βλέπετε, καθώς εμείς, όπως εμείς λέει μεταξύ μας τα τρία πρόσωπα, ο Παντήριος και το Άγιο Πνεύμα, είμαστε εν, είμαστε μία ουσία, τρία πρόσωπα μεν, αλλά μία ουσία, και ενωνόμαστε και αγαπόμεθα μεταξύ μας. Έτσι δώσε, λέει, Θεέ Πατέρα, και οι μαθητές μου και όλοι οι μαθητές μου που θα γίνουν αργότερα διαμέσου των Αποστόλων χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας, να είναι και αυτοί ενωμένοι και να είναι ένα. Και αυτή τη φράση, αδελφοί μου, «είνα όσιν εν», την αναφέρει 4 ή 5 φορές ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Ξέρετε, η Αγία Γραφή δεν έχει πλεονασμούς. Δεν είναι λογοτεχνικό βιβλίο που λέει λόγια, τα ίδια πράγματα τα επαναλαμβάνει με άλλους τρόπους. Η Αγία Γραφή είναι λιτή. Ποτέ δεν έχουμε επαναλήψεις και σχήματα λόγου. Εδώ όμως ο Χριστός, κατ' εξαίρεση, για 4 ή 5 φορές λέει τη φράση «είνα όσιν εν», για να είναι ένα, όπως είμαστε, λέει, εμείς στην Αγία Τριάδα μεταξύ μας ενωμένοι σε ένα, έτσι να είναι και οι χριστιανοί μεταξύ τους ενωμένοι σε ένα. Και παρακάτω, ερωτώ, δηλαδή σε παρακαλώ, ή να πάντες εν όσιν, καθώς σι Πάτερ εν εμί, καγώ εν σι, ή να και αυτοί εν ημίν εν όσιν. αυτό που σας είπα προηγουμένως το επαναλαμβάνει ο Κύριος με άλλα λόγια. Συνεπώς, αδελφοί μου, οι άνθρωποι ως εικόνες της Αγίας Τριάδος πρέπει να συνδέονται αδιάσπαστα εν το συνδέσμο της αγάπης ή να όσιν εν. Με την αγάπη να είναι συνδεδεμένοι σαν με μια αλυσίδα για να είναι ένα. Αλλά όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, αυτή η αληθινή αγάπη οδηγεί και στην αληθινή θεογνωσία, δηλαδή στη γνώση του Θεού, που είναι το ύψιστο αγαθό, όπως είπαμε κάποτε, και είναι αυτή η ίδια η αιώνια ζωή. Γιατί αυτή η εστίν αιώνιο ζωή είναι αγινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Η αιώνια ζωή, λέει ο Χριστός, είναι να γνωρίσουν εσένα και αυτόν που απέστειλας, τον Ιησού Χριστό. Για να γνωρίσει όμως κανείς τον Θεό, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον δρόμο της αγάπης. Για να φτάσει κανείς στο ύψιστο, στο μέγιστο αυτό αγαθό της θεογνωσίας, πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του. Αδελφοί μου, τα λόγια που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, γι' αυτό λέγεται και μαθητής της αγάπης, στην πρώτη του καθολική επιστολή, είναι αιώνια. Μακάρι να μπορούσαμε να τα γράφαμε σε όλες τις θεολογικές σχολές για να μάθουμε το μυστικό της θεογνωσίας και της θεολογίας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό, πώς μπορεί να θεολογήσει. Σας τα διαβάζω, γιατί είναι πολύ σημαντικά, όπως τα είπε ο Άγιος Ιωάννης, και θα τα εξηγήσουμε. Αγαπητοί, αγαπόμεν αλλήλους. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, να αγαπόμαστε μεταξύ μας. Ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Και πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει τον Θεό. Και καθένας που αγαπάει είναι γεννημένος από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Βλέπετε η θεογνωσία που λέγαμε. Όταν αγαπάς γνωρίζεις τον Θεό. Ο μη αγαπών ουκ εγνώ τον Θεόν. Παίρνει τώρα αρνητικά την άποψη αυτή. Είπε από τη μια ότι αυτός που αγαπάει γνωρίζει τον Θεό, και αυτός που δεν αγαπάει δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Ότι ο Θεός αγάπη εστί, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Και παρακάτω, Θεόν ουδείς πόποτε τεθέατε. Τον Θεό, λέει, δεν τον είδε κανείς ποτέ. Εάν αγαπάμε αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν. Παρόλο που δεν τον είδαμε ποτέ τον Θεό, εν τούτης, αν αγαπούμε ο ένας τον άλλο με την αγάπη της Αγίας Τριάδος, όχι με την εγωιστική αγάπη, ξεχωρίζω έναν άνθρωπο και τον αγαπώ αυτόν και τους άλλους δεν τους αγαπώ. Αγαπούμε τριαδικά, όπως είπαμε, εξίσου όλα τα πρόσωπα της Εκκλησίας, όλους τους χριστιανούς. Αν έχουμε αυτή την αγάπη λοιπόν, ο Θεός εν ημίν μένει, έρχεται τότε ο Θεός και κατοικεί μέσα μας. Και η αγάπη του Θεού τετελειωμένη εστίν εν ημίν, και είναι ολοκληρωμένη η αγάπη του Θεού μέσα μας. Και το λέει ξανά, ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Αφού λοιπόν η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι να αγαπά, ένας άνθρωπος που δεν έχει τη δύναμη να αγαπήσει, δεν μπορεί, αδελφοί μου, να βρει εσωτερική ισορροπία μέσα του. Ζει όπως το ψάρι έξω από το νερό. Το ξαναλέω, η αγάπη είναι το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Πρέπει να ζει και να κολυμπάει ο άνθρωπος μέσα στην αγάπη. Θα μου πείτε τώρα, εσύ έχεις την αγάπη, μας τα λες? Δεν την έχω, αδελφοί μου. Η αγάπη είναι το ύψιστο, το τέλειο που πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος. Λέμε τώρα για το τέλειο, εκεί που πρέπει να καταλήξουμε και να φτάσουμε. Είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου η αγάπη. Και όπως η φυσική κατάσταση του ψαριού είναι η θάλασσα, και όταν το βγάλεις έξω από το νερό δεν μπορεί να ζήσει και σπαρταράει, έτσι και ο άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπήσει βρίσκεται έξω από τη φύση του και δεν μπορεί να ισορροπήσει ψυχικά μέσα του. Ζει σε μια αφόρητη μοναξιά, που δεν υπάρχει χειρότερο στη ζωή μας. Αφού θεωρεί τον πλησίον του σαν την κόλασή του, το είπε ο Σάρτρ ξεκάθαρα, ο υπαρξιστής φιλόσοφος ο Γάλλος. Είπε ότι ο διπλανός μου είναι η κόλασή μου. Όταν θεωρεί τον διπλανό του κόλαζή του και τον ενοχλεί η παρουσία του διπλανού του και δεν αντέχει να τον βλέπει δίπλα του, τότε ζει πράγματι μέσα στην κόλαση αυτός ο άνθρωπος. Σε διαρκή κόλαση. Σε αυτή την κόλαση ζουν δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα. Ο αληθινός άνθρωπος, που είναι ο άνθρωπος του Θεού, είναι ο άνθρωπος που βαδίζει στην τροχιά στην οποία μας έβαλε ο Θεός να βαδίσουμε, που είναι η τροχιά των εντολών που μας οδηγεί στο να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Όταν βλέπει τον αδελφό του, όπως λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, είδες, λέει, τον αδελφό σου χριστιανέ, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Όταν βλέπεις τον διπλανό σου, είναι σαν να βλέπεις τον Θεό σου. Βλέπετε διαφορά? Για τον ένα ο διπλανός του είναι η κόλαση, για τον άλλο ο διπλανός του είναι ο παράδεισος, είναι ο Θεός. Γι' αυτό ζει μέσα του τον παράδεισο, ζει την παρουσία του Θεού. Αν λοιπόν ο άνθρωπος πιστέψει στον Τριαδικό Θεό και προσπαθήσει να ζει σαν εικόνα Θεού την αγάπη και την ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος με τον αγαπά τον συνάνθρωπό του και να τον θεωρεί μέλος του δικού του σώματος στο οποίο ανήκει, τότε θα μπει στην τροχιά που είπαμε, για την οποία είναι πλασμένος. Θα βρει την φυσική του πορεία που θα τον οδηγήσει στο φως της θεογνωσίας, στο φως της αιωνίου ζωής. Αμήν.